Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, domnilor! Sunt încântată să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Dacă în seriile precedente am vorbit despre fericirea personală, cum să o descoperim, cum să ne descoperim și cum să aducem plus valoare vieții noastre, în această seară ne gândim să facem referire și să discutăm despre fericirea cuplului. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog clinician și psihoterapeut George Bozgă. Bine ați revenit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Iată, dar un subiect generos, important și frumos, însă nu întotdeauna lucrurile sunt atât de simple precum par și formulez astfel începutul emisiunii pentru că avem cumva poate că o imagine greșită despre faptul că în cuplu lucrurile trebuie să meargă foarte bine de la sine. Dacă ceva apare în relația celor doi, este mai bine ca cei doi să se despartă și cel mai indicat ar fi ca să se întâmple lucrul acesta înainte să apară copii. Cam pe scurt, foarte superficial, prezentând lucrurile de maniera aceasta, însă cumva ni se fixează astfel de idei de la anumite tipuri de filme, emisiuni, interacțiuni cu persoane care au astfel de experiențe sau trag astfel de concluzii din experiențele pe care le-au întâlnit. Iată dar de ce avem nevoie să ne informăm și să ne așezăm bine aceste baze pentru a ști ce este de făcut pentru ca, într-adevăr, cuplul să fie bine, să fie fericit. Și lucrurile nu vin așa de la sine sau din senin chiar atât de simplu cum ni se pare nouă când suntem îndrăgostiți. Și ar fi indicat atunci să vorbim despre cum se formează un cuplu.
Așa este, aveți perfectă dreptate. De cele mai multe ori ne bazăm așteptările pe niște dorințe mai mult sau mai puțin realiste, ușor fanteziste, romanțate, ceea ce nu e neapărat rău dacă ele sunt în concordanță cu realitatea și cu autocunoașterea noastră. Ne cunoaștem ca persoane, ca ceea ce suntem și modelul cu care venim de acasă, modelul de cuplu, joacă un factor important în alegerea partenerului. Haideți să o luăm evolutiv, da? De la nașterea unui cuplu. Desigur, un cuplu se poate naște și pe aspectele acestea superficiare. Îmi place, dacă îmi place, este în regulă.
Însă... Iată, dar că ați spus că acestea sunt aspecte superficiale, dacă îmi place. Deci cum arată, cum zâmbește și cum vorbește, eventual.
Corect. Da? Fiind superficiale nu înseamnă că nu sunt lipsite de importanță și ele au importanță la rândul lor. Însă este primul nivel în care, acel nivel de atracție, dacă vreți, da? Ulterior, după nivelul de atracție, apare un nivel de intimitate. Iar atunci când se formează un cuplu, sunt niște principii. Primul principiu, desigur, cel de atracție. Ulterior, când se maturizează ușor-ușor relația, apar valorile. Este indicat ca ambii parteneri să aibă valori, dacă se poate, comune. Dacă nu sunt comune, să fie apropiate. Iar dacă nu sunt apropiate, măcar ele să nu fie opuse. Totodată este foarte important ca aceste valori pe care le are fiecare din parteneri să nu fie exprimate într-un mod rigid, să nu fie exprimate într-un mod care este imperativ. Astfel se produce o destrămare.
O să dăm și exemple. Mă gândeam acum în timp ce vă ascultam la faptul că ați spus că apar valorile. Valorile le avem, doar că le punem sau nu în discuție, în relația respectivă.
Sigur
da?
Că da. Mă referam că apar în cuplu.
Exact, apar. Sunt cupluri în care valorile nu apar în perioada aceasta a nașterii, a formării cuplului? Adică le tot împing sau nu par atât de importante?
Sigur, la început relația se poate întemeia pe atracție, pe acest arousal fiziologic și emoțional, ceea ce e de înțeles și este, e firesc să se întâmple în felul ăsta, dar vedeți noastră, cu timpul, pasiunea scade. Astfel încât rămân comportamentele de zi cu zi, iar comportamentele de zi cu zi sunt ghidate de valori. Iar dacă valorile noastre, a celor doi din cuplu, sunt opuse, ele inevitabil vor ajunge să se ciocnească și să creeze disensiuni în cuplu. Chiar dacă la început, să spunem, iubirea este mare, atracția este foarte mare, ulterior, după o perioadă în care noi, în terapie, spunem maturizarea emoțiilor și maturizarea relației de cuplu, rămân valorile și valorile rămân constante pe parcursul vieții de cuplu și individuale. Astfel încât comportamentele de zi cu zi sunt ghidate de acele valori și dacă noi avem valori diametral opuse și le și exprimăm, așa cum spuneam mai devreme, rigid, atunci cu siguranță vom avea semnificative probleme în cuplu care, cel mai probabil, va duce la separarea.
Da, insist puțin pe acest subiect al valorilor, pentru că știm că în perioada aceea de îndrăgostire, de aceea v-am și întrebat dacă sunt cupluri care se formează fără a discuta despre valori, fără a cunoaște valorile celuilalt, în perioada aceea de îndrăgostire consideră că oricât de diferite ar fi valorile, pe care nici nu le-au luat în discuție, dragostea lor este atât de puternică și vor reuși să treacă peste acele diferențe care până la urmă constituie baza personalității lor, dar despre care nu discută.
Sigur că da. Este inițial lucrurile care sunt în comun și care sunt plăcute amândurora ies la suprafață. Pe baza lor se întemeiază acea relație incipientă și intensă, dacă vreți. Însă comportamentul reprezintă, în spatele lui are o valoare și chiar dacă nu o exprimăm în cuvinte, dacă nu o exprimăm verbal, ea se va manifesta. Ori un comportament al meu care va fi semnificativ diferit de al partenerei mele care are alte valori, va fi cumva menționat sau sancționat în cuplu și va începe o discuție în acest sens.
De aceea este indicat să existe o perioadă în care, să spunem, suntem din punct de vedere poate că intim sau emoțional mai distanți, astfel încât să putem să cunoaștem care sunt valorile celuilalt, să avem acea perioadă în care să ne cunoaștem, să aflăm cum se comportă, nu știu, într-un anturaj care este total diferit decât anturajul lui și are cu totul alte obiceiuri, poate o altă cultură. Mă gândeam acum la persoane care, iată, se căsătoresc cu... Acum există această deschidere pentru Occident și chiar am întâlnit astfel de cupluri care au spus că la scurt timp au decis să plece împreună în țara de unde provenea unul dintre parteneri și abia apoi și-au dat seama cât de mari sunt diferențele și clar și valorile. Exact cum spuneați, apar multe conflicte pornite de la lucruri care pentru mine sunt atât de naturale și sunt atât de normale, încât nu înțeleg ce nu e în ordine cu tine de da, eventual îmi reproșezi.
Da. Pentru că acum nu există o rețetă pentru viața de cuplu. Să înțelegem că psihologia nu este prescriptivă în acest sens. Însă trebuie să înțelegem că sunt niște pași naturali și dacă avem tendința, dintr-un motiv sau altul, dat de context sau dat de motivația personală, să sărim acei pași, există posibilitatea ulterior să descoperim niște lucruri care sunt fundamental diferite și asta înseamnă că s-ar putea noi să ajungem la un conflict. E bine atunci când o relație de cuplu se întemeiază, dincolo de atracție, dincolo de intimitatea care se creează în cuplu, să ne dăm un timp să fim atenți la celălalt, să ne conectăm cu cealaltă persoană, să ne conectăm valorile și comportamentele, dincolo de plăcerile și pasiunile din primă fază care sunt comune, la un nivel mai profund. Astfel încât dăm șansa relației să crească, să se maturizeze. Și vom observa ulterior că punctele noastre comune sunt mult mai multe decât cele pe care le-am văzut noi în faza inițială de așa numită îndrăgostire, la acel arouser fiziologic și emoțional. Dacă valorile noastre sunt diferite, desigur, așa cum v-am spus de fiecare dată, în cuplu trebuie să apară ceea ce se numește negocierea. Și suntem foarte puțin exersați în a negocia atât în viața de zi cu zi cât și în cuplu. Dar în cuplu este o situație specială în sensul în care există o siguranță emoțională și eu mă voi simți asigurat când îți spun ceea ce mie nu-mi place sau ceea ce consider că este greșit. Desigur, această critică, dacă vreți, trebuie să fie sub forma unui dialog de respect. Da? Și aici putem să vorbim, dincolo de valorile inițiale care formează un cuplu, atracția inițială și intimitatea, se mai adaugă pentru a menține relația, care sunt niște mecanisme diferite din perspectivă psihologică, să zicem, alți patru, ei sunt mai mulți, da, să spunem, alți patru factori descoperiți de profesorul american Gottman, care sunt extrem de importanți într-o relație și ei au o predictibilitate extraordinară în a vedea dacă acel cuplu, pe o perioadă medie și lungă, funcționează. Sau dar dacă se va separa.
Vreau să discutăm despre acești patru predictori pentru a observa funcționalitatea relației, însă nu înainte de a vă întreba, și v-am spus că o să cer și exemple, cum să transmiți valorile în așa fel încât, da, să nu fie rigid. Nu știu, despre ce valoare am putea vorbi. Poate familia extinsă, da? Rolul membrilor familiei, nu știu, părinților,
sigur că valorile pot fi o mulțime de valori. Familia, generozitatea, altruismul, da, sunt tot valori. Astfel încât
religia, da? Credința.
Religia, credința, sigur că da. Dar ele se exprimă în comportament. Și eu sunt atras de o persoană pentru că are un aspect fizic sau se comportă inițial într-un anumit fel. Ulterior, celelalte valori sunt supuse unei discuții, da? În viața de zi cu zi nu trebuie să nu înțeleagă telespectatorii că trebuie o discuție dedicată valorilor ca subiect de discuție, ci în relația noastră, în dinamica noastră de dialog, ies la suprafață valorile noastre. Vorbim despre un lucru social care astăzi s-a întâmplat și eu am o părere, iar partenera mea are o părere profund diferită. Pentru că avem valori diferite care ne ghidează și vedem din perspective diferite acel eveniment social. Și atunci apare o discuție, o discuție care este foarte sănătoasă, pentru că produce cunoaștere și descoperirea partenerului în cuplu.
Foarte bine punctat lucrul acesta, deși există și persoane care decid să discute punctual despre valori, astfel încât, da, cu maturitate, să recunoască dacă există valori comune. Altele care poate le permite timpul să aibă și dinamica aceasta a cuplului, să aibă circumstanțe în care comportamentul este vizibil și pot să discute punctual imediat pe valorile respective. Este, poftim.
Dacă acest lucru se întâmplă, eu îl văd foarte rar. De ce? Din experiența mea ca și clinician și din cabinet, dacă întrebe o persoană, zi-mi rapid, care sunt cele 3-5 valori cardinale ale tale, o să vedeți că va întâmpina dificultăți să le spună într-un mod rapid. Sigur, îi mai dai un timp, poate îi dai și un pix și o foaie și las 5-10 minute. Îți vor așterne pe foaie niște valori. Ceea ce vreau să spun, nu că oamenii nu au valori, ci nu au valori pe care să le conștientizeze. Neavând valori pe care să le conștientizeze, comportamentul lor nu poate fi ghidat de aceste valori într-un mod asumat. Astfel încât o discuție în cuplu pe valori dedicată, cred că este rarisim. Însă evenimentele care se petrec în jurul nostru și modalitatea în care noi ne raportăm la ele, oglindesc valorile pe care le are fiecare dintre noi și atunci, desigur, este o oportunitate pentru a discuta, ținând cont că, de fapt, la bază sunt valorile pe care noi le avem și le aducem în discuție și în relația de cuplu. Dacă reușim să le armonizăm și, cum spuneam, nu suntem rigizi, și suntem flexibili asupra negocierilor, asupra unei comunicări empatice, vreau să-mi înțeleg partenerul de ce vede în felul ăsta lucrurile, de ce percepe situația respectivă ca fiind într-un anumit fel, atunci am foarte mari șanse ca dialogul nostru să aibă și un final pozitiv în sensul în care există un consens.
Foarte important ceea ce spuneți. Mă gândeam acum și la onestitate. Cât de sinceri, de autentici, de onești sunt cei doi, nu doar când, dacă ar avea o astfel de discuție, cum spuneați dumneavoastră, care se întâmplă foarte rar, ci chiar în anumite circumstanțe în care ar fi anumite disensiuni sau ar apărea discuția pe o anumită valoare, dacă într-adevăr, într-un mod asumat, fiecare își spune punctul de vedere, așa cum ziceați, într-un mod flexibil, sau unul ar putea să evite pentru a nu intra în conflict cu celălalt, își dă seama că este diferită opinia sa, dar fie încearcă să mimeze cumva sau să disimuleze că este pe aceeași lungime de undă doar de dragul relației, ceea ce...
În regulă, și în acest caz, acea persoană care alege un comportament de evitare a conflictului se comportă în concordanță cu o valoare pe care o are. A nu intra în conflict. Pentru că a învățat că a intra în conflict înseamnă probabil niște consecințe, înseamnă probabil o despărțire care duce la suferință și așa mai departe. Adică își face un scenariu legat de acest aspect. Dacă simulează faptul că este de acord cu partenerul, acest lucru are o durată în timp foarte limitată, deoarece acele comportamente care sunt în dezacord cu persoana vor continua, astfel încât va fi un T0 în care va fi de acord și un T1 în care timpul maxim de suportabilitate este atins și atunci ce se întâmplă? Începe un conflict, un conflict despre care partenerul nu va ști, pentru că nu i-a comunicat până în prezent într-un mod asertiv faptul că nu este de acord cu opiniile sau nu împărtășește dorința partenerului, astfel încât să existe, în primul rând, o negociere și o înțelegere empatică.
Și acum am ajuns la punctul pe care l-ați anticipat. Cei patru călăreți, cum îi denumește John Gottman,
corect,
ai apocalipsei.
Cei patru cavaleri ai apocalipsei. De ce le spune așa? Deoarece pe baza lor, predicția rezistenței unui cuplu în timp este undeva la 90-90 ceva la sută. Adică pe baza acestor factori, atât luați individual cât și împreună, pentru că ei sunt extrem de puternici ca predictori, puteau să prezică un divorț în termen de un an de zile cu o acuitate de 90%. Ceea ce este, desigur, formidabil. Acei patru factori, în primul rând, este critica. Da? Critica, într-un mod, ce înseamnă critică? Haideți să lămurim un pic acest cuvânt, acest concept. O folosim adesea, pentru că face parte din viața de zi cu zi, din viața noastră. În cuplu este bine să nu criticăm persoana, să nu spunem, ești prost, ești neîndemânatic, nu te pricepi. Nu criticăm persoana, criticăm comportamentul. De ce? Criticând comportamentul și spunând ceea ce ai făcut mă deranjează foarte tare, nu-mi place, este un comportament neperformant, este un comportament prost, dă ocazia partenerului să schimbe comportamentul. Dacă eu l-am anulat și am spus că ești un prost, el cum se va comporta? Firește, așa cum i-am prezis, ca un prost. Astfel încât nu mai am ocazia ca acel comportament care mie nu-mi place, să discut despre el, să fac referire exclusiv la el și acel lucru să fie fie negociat, fie îmbunătățit. Dacă eu neg persoana și o critic în global, în totalitatea ei, desigur nu mai dau posibilitatea unei schimbări. Și acest predictor este extraordinar de important pentru sănătatea unei relații de cuplu.
Știm foarte bine că este dureros când ești criticat, mai ales dacă facem această evaluare globală, cum spuneați, da? Transmiți mesajul că în totalitate partenerul tău este greșit, prost, incompetent și așa mai departe. și nu punctual, cum spuneați, pe comportament. Însă, este posibil ca și dacă o faci punctual pe comportament, într-un anumit fel să interpreteze partenerul că este un atac la persoană?
Sigur că se poate întâmpla acest lucru, dar asta facem
și de ce? Și, și de ce se întâmplă? Pentru că, da, discutăm în terapie, de exemplu, cu persoane care spun orice i-aș zice, consideră că este un atac la persoană.
În primul rând, absolutizările întotdeauna, niciodată, orice,
orice.
Nu și-au locul într-un dialog sănătos de cuplu. Desigur, în cabinet văd adesea astfel de cazuri, așa cum spuneți. Atunci avem o discuție cu partenerul de cuplu în care îl facem atent asupra modalității de a formula o critică, așa, și modalitatea în care a primit-o, astfel încât să înțeleagă că partenerul este nemulțumit de anume X lucru și nu de nu anulează persoana în întregul ei.
Dacă până la momentul în care ne ascultă o astfel de persoană care până acum nu a nuanțat critica, să spunem, și a folosit-o în forma în care aminteați dumneavoastră sau până să intre în cabinet a procedat la fel, credeți că partenerul are acea capacitate să selecteze exact ce îi spune, cum îi spune persoana care critică și nu interpretează din prima mesajul așa cum a fost transmis de-a lungul celorlalți ani?
Sigur că da. Asta este ceea ce facem în cabinet. Învățăm, pe de-o parte, să transmită un mesaj astfel încât să fie respectuos și chiar dacă este o critică să fie formulată astfel încât persoana s-o perceapă ca o critică a comportamentului. Pe de altă parte, lucrăm cu partenerul astfel încât să aibă cel de-al doilea pas, care se referă la defensivitate, cel al doilea cavaler, să nu fie defensivă, să poată să accepte critica partenerului atunci când ea este constructivă.
Însă, dacă tot vorbim despre critică, există și o recomandare câte aprecieri să faci pentru ca să fie acceptată critica aceea, chiar punctuală, pe...
Noi recomandăm în psihoterapie critica să fie cât mai rar posibilă și atunci când ea trebuie făcută să fie într-o manieră respectuoasă și focalizată pe comportament. Vă spuneam, nu există o prescripție cât de des.
Gottman vorbea despre 5 la 1, da? O proporție de 5 la 1, dacă mi-amintesc eu bine,
corect.
Dacă faci 5 aprecieri, să poți să faci și o critică, astfel încât celălalt să rămână cumva cu mesajul că ești pozitiv cu el, că vezi partea bună, dar mai e ceva de lucru și în privința anumitor comportamente care pot fi... Da?
Sigur, acest 5 la 1 este o frecvență. La 5, da. Ca să explicăm telespectatorilor, la 5 aspecte bune putem să facem o critică. Însă cât de des se întâmplă asta? Cât de des spunem 5
putem
lucruri
să ne propunem,
bune,
da? De aceea
5 lucruri bune și până ajungem la critică. Astfel încât primul pas este să învățăm cum să criticăm partenerul nostru, astfel încât să poată să accepte ca o critică constructivă asupra comportamentului. Și mai degrabă învățăm partenerul cum să construiască o critică, astfel încât gradul de defensivitate al celuilalt să scadă, să poate să o accepte și ea poate să fie discutată. Pentru că dacă noastră formulați o critică, eu devin defensiv, consens nu va exista în discuția respectivă. Și atunci, chiar dacă fac una, două, zece aprecieri bune, s-ar putea să, datorită gradului meu de defensivitate ridicat, să nu accept acea critică. Vorbeam de defensivitate. Ce înseamnă defensivitate? A fi defensiv înseamnă a nu accepta o critică sau o sugestie și a fi extrem de reactiv atunci când ceva se întâmplă care este disonant cu așteptarea noastră. Deoarece mecanismul de defensiv se bazează pe supracompensare. Eu încerc să arăt celorlalți cât sunt de bun, cât sunt de deștept, dar eu nu am o părere bună despre mine. De asta sunt defensiv. Și de asta în spate avem acel mecanism de supracompensare și atunci când se întâmplă ceva care nu este în concordanță cu așteptările mele, voi fi agresiv, violent sau voi fi sarcastic, care iarăși este un predictor negativ în relație sarcasm.
Care merge mai departe cu o atitudine disprețuitoare.
Sigur că da, trecem către al treilea cavaler cu atitudinea de superioritate și disprețuitoare. Cred că cunoaștem cu toții sau am fost într-o situație de viață în care ne-am simțit luați puțin peste picior sau persoana din față cunoștea totul și noi cunoșteam nimic sau erau cumva agresivi sub forma de a tot știutori. Atunci cum ne-am simțit noi? Desigur că comunicarea atunci nu mai putea să fie autentică și nici nu mai doream să comunicăm, pentru că cine și-ar dori să comunice cu astfel de persoană? Imaginează-ți dacă se întâmplă chestia asta în cuplu, cât de nocivă poate să fie. Și dacă mai adăugăm defensivitatea și critica, avem rețeta pentru dezastru. Da? Aceste lucruri în sine, ele individual, sunt extrem de nocive. Dacă merg împreună, atunci undeva într-un orizont de timp ușor de stabilit, cuplul se va despărți și facem trecerea către cea de-a patra.
Cumva se face un blocaj, să spunem, emoțional. Dacă mă critică, mă disprețuiește, este tot timpul în defensivă, tot timpul iarăși este o generalizare, dar simți defensiva celuilalt când vrei să comunici, deja începi să te retragi cumva. Aceasta ar fi...
Corect, vă dați seama că în astfel de situație comunicarea nu mai poate să fie într-un mod funcțional, adică să ne exprimăm într-un mod autentic, să fiu curios despre ceea ce simți tu, ceea ce gândești tu, ceea ce dorești și la rândul meu să pot să manifest îngrijorările, dorințele într-o manieră autentică. Neîntâmplându-se aceste lucruri și vin acei cavaler de care povesteam, desigur, relația se deteriorează, apar conflictele și este doar o chestiune de timp până lucrurile...
Al patrulea fiind?
Al patrulea fiind adecvarea emoțiilor.
Sau neadecvarea lor, pur și simplu.
Adecvarea sau neadecvarea lor, desigur. Atunci când, spre exemplu, vă povestesc ceva, ce mi s-a întâmplat astăzi? Și răspunsul este, dar ce mâncăm astăzi? Deci, niciun fel de reacție emoțională.
Neimplicare totală. Da, neimplicare în...
Atunci, desigur, avem iarăși un predictor extrem de puternic asupra unei scizii, unei rupturi în relații. În ceea ce privește emoționalitatea, capacitatea persoanei de a fi empatic, de a înțelege emoțiile și accepta emoțiile celuilalt, dar și de autocunoaștere, de a accepta cine sunt eu, cine sunt într-un mod autentic și să pot să-mi exprim la rândul meu relațiile. Deci este un dublu sens.
Observăm clar prin toate aceste caracteristici amintite sau așa cum sunt denumite acești patru cărăreți sau cavaleri ai Apocalipsei de către Goodman, este clar înstrăinarea celor doi, ruptură și cumva mă întreb, se mai poate face ceva? Deci ei sunt predictori ai divorțului, dar observ că ești la ultimul pas, să spunem. Mai poți să faci ceva?
Dacă decizi să faci ceva...
Tu singur?
Sigur că da. Poți face atât tu cât și cuplul, partenerul tău. Da. Sigur că da. Așa cum spuneam și cu alte ocazii, într-o relație suntem 50-50. Da? Astfel încât fiecare dintre noi are 50% din responsabilitatea cuplului. Sigur că se poate face ceva. Am avut adesea cazuri la cabinet care aveau deja 3 sau 4 călăreți manifestându-se în relație, dar exista o dorință de bazată pe valori comune și pe atracție de a repara situația. Astfel încât, desigur, în terapie lucrurile sunt rezolvabile și ce facem? Învățăm pe fiecare cum să asculte empatic, cum să-și înțeleagă emoțiile, cum să lucreze cu propria defensivitate, să accepte ceea ce este el și să fie într-un mod autentic și natural în relația în care este, cum să critique într-un mod constructiv. Sunt lucruri care se învață. Și învățându-le, asimilându-le și exersându-le în cuplu de către ambii parteneri, șansele pentru a avea o relație sănătoasă și care să dureze o perioadă nedeterminată, cresc exponențial. Depinde de efortul fiecărui partener pe care îl depune în cadrul terapiei și dorința de a se îmbunătăți. De ce se comportă ei în acest fel? Deoarece vin cu modele disfuncționale de relații de cuplu, vin cu așteptări nerealiste și apar disensiunile și apar acele critici care duc la ruptură.
Înainte de a merge mai departe, mai avem 18 minute din timpul alocat emisiunii și aș vrea să reamintesc faptul că telespectatorii și ascultătorii noștri pot să ne scrie pe Facebook, pe pagina Speranța TV, să ne adreseze întrebări în legătură cu subiectul nostru sau la numărul de telefon 0751 400 300, SMS-uri sau pe WhatsApp. Aș da citire unei întrebări. Pe lângă toate aceste aspecte enumerate, nu este oare mai important ca partenerii să fie la un nivel de dezvoltare emoțională apropiat și face referire probabil la valorile pe care le-am amintit?
Sigur că da, este un caz ideal, numai că noi intrăm într-o relație pe alte criterii decât gradul de dezvoltare personală și valorile pe care le avem, pentru că nici nu s-ar putea altfel. Trebuie să existe un stadiu incipient care este bazat pe intimitate, pe atracție. Ulterior, relația se dezvoltă pe coordonatele valorice ale fiecărui membru.
Și continuă persoana care ne scrie, cum facem să observăm acest lucru în vâltoarea emoțiilor și stărilor de euforie incipiente, unde nu putem să observăm în mod real aceste aspecte. Alegem să vedem aspectele așa cum ne este favorabil.
Excelentă întrebare. Așa este. În faza inițială, în care acel arousal fiziologic și emoțional este la cote maxime, capacitatea noastră analitică scade sau lipsește cu totul. Nici n-ar fi indicat să putem să facem o analiză a partenerului în acea fază. De există o stadialitate și dacă vreți, un curs normal, firesc, al relației. Așa cum spuneam, acea stare de euforie ușor, ușor scade și rămân comportamentele care sunt ghidate de valori. În acest moment, noi putem să avem dialoguri semnificative, dialoguri bazate pe valori și negocieri dacă e cazul și unde e cazul pe acele lucruri. Și atunci nu e obligatoriu să ajungem la o disensiune pentru a ne compatibiliza.
Dacă până acum am vorbit despre acești cavaleri ai apocalipsei, altfel spus, așa nu pentru un cuplu fericit, ce facem sau ce oferim ca variantă sănătoasă. Așa, da. Cum să faci pentru ca să fie bine în cuplu? Da? Luăm și mesajul pe care l-am spus anterior sau toate acele idei care sunt valoroase, dar ce adăugăm?
Sigur că da. Vorbeam de fericirea în cuplu. Haideți să vedem un pic ce este fericirea, da? Și cum o definim. Pentru a fi fericit în cuplu, desigur, trebuie să fie o persoană care este mulțumită de tine în viața de zi cu zi.
La nivel individual.
Corect. Și ne întrebăm legitim, dom'le, cum fac eu să fiu mulțumit de viața mea, cum fac eu să fiu fericit? Lucrurile nu sunt complicate. Un alt cercetător american ne povestea că sunt trei dimensiuni ale fericirii și dacă pe acestea suntem capabili să ne le identificăm și să le urmăm, viața noastră va fi cu sens și în mare parte fericită. Care sunt acestea? Păi, în primul rând, este ceea ce americanii numesc pleasant life sau viața plăcută. Această viață plăcută ce înseamnă? Înseamnă să identific în mod corect ceea ce îmi place, care sunt, spre exemplu, hobby-urile mele, plăcerile mele și să le fac loc în programul meu săptămânal, astfel încât să mă bucur de ceea ce îmi place. Există un studiu în acest sens, acum câțiva ani, ca fericirea ca plăcere, iar o să fiți surprinși, pe primele locuri erau țări din America Latină. Dacă nu știu, pe primul loc era Paraguay. La capătul listei, în partea inferioară, pe ultimul loc era, cum așa poate anticipăm, Siria, dar pe ultimele locuri se afla și România. Și atunci ne întrebăm de ce noi, ca fericire, ca plăcere, suntem pe ultimele locuri când este până la urmă așa ușor de dobândit.
Da, zâmbesc pentru că telespectatorii, dacă au urmărit cea seară emisiunea, are legătură emisiunea din această seară. De fapt, am amintit despre acești trei piloni ai fericirii și aseară. Dar acum aș vrea să corelăm oarecum și cu fericirea în cuplu. Iată, vorbeați despre hobby-uri. Dacă eu am hobby-uri pe care tu nu le ai, aminteam despre valori comune. Acum trebuie să avem și hobby-uri comune, trebuie să ne și placă aceleași lucruri astfel încât să petrecem mai mult timp împreună. Ce se întâmplă dacă, iată, din cauza că sau datorită faptului că vrem să ne dezvoltăm și să fim fericiți la nivel individual, celălalt se simte neglijat?
Corect. Să avem aceleași plăceri sau aceleași pasiuni este cazul ideal din nou. Desigur că, fiind diferiți și unici, fiecare are hobby-urile și plăcerile sale. Putem să avem activități comune în care există plăcere din partea fiecăruia. Spre exemplu, ne uităm împreună la un film și este o activitate plăcută pe care o facem în comun și este plăcerea fiecăruia. Desigur, eu fiind bărbat, mi-e place să joc fotbal. Soției mele îi place să...
Shopping-ul
sau să stea la terasă cu prietenele ei. Desigur că trebuie să avem, trebuie nu normativ, nu imperativ. Nu, este în regulă să avem spațiu în cuplu pentru a ne manifesta aceste plăceri, aceste hobby-uri, pentru că ele reprezintă sănătatea cuplului. Eu, astfel, în programul pe care l-am săptămânal, știu că îmi place fotbalul, astfel încât vinerea știu că am de la 4 la 6 fotbal cu prietenii mei, soția la fel. Asta nu înseamnă că noi nu mai petrecem timp împreună deloc.
Cum facem să echilibrăm acest program în așa fel încât să ne rămână și pentru cuplu, dar să avem și la nivel individual pentru hobby-urile noastre? Pentru că avem destul de puțin timp. Iată, putem vorbi despre un cuplu sau despre o familie care are copii. Și atunci când mai sunt și copiii, nu știu dacă îți mai rămâne timp și pentru ale tale, și pentru ale cuplului, și pentru ceea ce este necesar copiilor.
Așa este. Vedeți, de aceea punctam mai devreme că este foarte importantă negocierea. Dacă eu am un hobby și mi-aș dori ca în fiecare săptămână să fac lucrul ăsta, și soția mea poate să facă același lucru, hobby-ul ei, în săptămâna respectivă. Este o modalitate de negociere, astfel încât să fim fericiți și în cuplu și individual. Noi, ca persoane, nu ne topim în acel cuplu. Nu există o fuziune 100%, ci există o coabitare care este sănătoasă, în care individualitatea și modul în care eu sunt rămân într-un mod funcțional și sănătos, la fel și al partenerului meu. Nu renunț la toate comportamentele mele de plăcere dinainte de relație, că n-ar fi nici măcar cu putință să fac acel lucru, sau dacă s-ar întâmpla lucrul ăsta, desigur, predictorul de care vorbeam mai devreme asupra relației ar fi unul negativ.
Dar dacă încerc să fac și pe celălalt să îndrăgească fotbalul, da? Să o fac și pe partenera mea să îndrăgească fotbalul, sau, nu știu, schiatul, jocurile de iarnă, să spunem, când ei place pe o plajă.
Sigur că da, s-ar putea să avem o surpriză dacă încercăm să atragem partenerul către ceea ce facem noi. Există și varianta pozitivă în care acceptă și începe să-i placă și facem împreună acel lucru. Bine spuneați, activități gen ski sau snowboard. Însă sunt și activități care reprezintă hobby-urile mele și care este în regulă să le manifest. Și la fel și pentru partener. Nu înseamnă că timpul petrecut la fotbal sau la basket este pentru partener o importanță mai scăzută sau în acel timp. Nu, noi avem grijă de viața noastră de cuplu, inclusiv prin aceste comportamente prin care avem grijă de plăcerile noastre. Cu siguranță în cuplu vor fi plăceri comune, categoric, de aceea este un cuplu, și vor fi și plăceri particulare, individuale, și ceea ce putem să facem în plus, un pas în față, să mă bucur când tu te bucuri de hobby-ul pe care tu îl faci. Când vii de la sală și ești bucuros, eu să mă bucur pentru tine. Și atunci particip într-un mod activ la bucuria pe care o ai din acest hobby, din acest comportament de plăcere. Desigur, la rândul meu, voi face acest lucru și în felul ăsta întărim comportamentele plăcute în viața noastră de cuplu.
Mai avem doi piloni despre care să discutăm și doar 8 minute și jumătate la dispoziție, care ar fi al doilea.
Al doilea este ceea ce americanii numesc good life, adică viață bună. La ce se referă? Se referă la acele puncte tari. Din nou, dacă luăm pe cineva repede și îl întrebăm care sunt cele 4-5 puncte tare ale tale, s-ar putea să vedem că acea persoană va fi dificil să le denumească rapid.
Poate din modestie, multe persoane se tem că ar fi considerate arogante dacă ar spune așa liniștit care sunt punctele forte.
Sigur că da, există o posibilitate. Adesea fie nu le cunosc, fie nu le implementează. Pentru că eu dacă știu și mă identific corect, și aici în dezvoltarea noastră școala poate să aibă un rol foarte important, să ajutăm copiii să-și identifice punctele tari. Dar nu este de ajuns. Trebuie să implementăm comportamente în acord cu acele puncte tari, pentru că acele lucruri mă vor face pe mine fericit. Și dacă eu am 2-3 puncte tari pe care le-am descoperit, acele lucruri să le văd implementate în activitatea mea săptămânală. Acel good life. Din perspectiva statisticii de care povesteam, aici se produce o inversare. Pentru că dacă la primul punct vorbeam despre viața ca plăcere, deci componenta hedonică, aici vorbim de o componentă eudemonică, adică acea plăcere a vieții bazată pe gândire și pe virtuți, cum
și spuneau, pe sens, da? Și, da? Viața
hedonică este pe sex, eudemonică este în principal pe valori și pe virtuți, așa cum spuneau vechii filozofi. Și aici se inversează acea statistică despre care vă vorbeam. Pe ultimele locuri vom vedea țările din America Latină și pe primele locuri vor fi țările din nordul Europei sau țările dezvoltate economic și dezvoltate sub aspect democratic. De ce? Pentru că educația te ajută să identifici corect acele puncte tari și să începi să ai comportamente consonante cu ele. Deci se produce o inversarea acestei statistici de care vă vorbeam. A doua, good life, merge împreună cu cea de-a treia.
Tocmai de aceea mă gândeam că le-ați combinat foarte, foarte mult. Dacă spuneați, și de aceea v-am cerut, să dați un exemplu. Da? Okay. Cel puțin două activități, spuneați, pe săptămână, să fie dintre punctele tale tari, da?
Sigur că da.
Dacă am înțeles
minim bine. Două. Minim, viața ta puțin, să fie ghidată de punctele tari. Spre exemplu, punctele tari, în ceea ce mă privește, sunt activitatea pe care o fac la cabinet și activitatea didactică. Și îmi construiesc comportamentele bazate pe aceste puncte tari. Fiecare dintre noi poate să-și identifice punctele tale și să înceapă să dezvolte comportamente în consonante cu ele. Nu se referă doar la lucruri de timp liber, se referă la orice altă componentă pe care o avem în spațiu profesional, social,
exact,
sau personal.
Da, și aici iarăși mă întorc la cuplu. Dacă eu sunt împlinit pe plan profesional, punctele mele tari sunt evidențiate ca urmare a profesiei pe care am ales-o, în timp ce partenerul, partenera mea, nu trăiește această experiență profesională ancorată în punctele forte.
Sigur,
și o frustrează. Cum fac să, da, să nu vin, nu știu, dacă vin cu entuziasmul meu? O frustrează mai mult, în loc să o ajut, o demoralizez, ce pot să fac?
Punctele tare ale dumneavoastră nu trebuie să coincidă cu punctele tare ale partenerului.
Nu vorbim despre coincidență, vorbim despre împlinire pe partea aceasta, da? A avea o viață bună, fiecare în mod individual, și când ne întâlnim, o avem sau, da, unul o are și celălalt nu. Cât de mult ne afectează această...
Dacă partenerul nu este mulțumit de propria viață și se uită cu oarecare invidie la celălalt că își ia mulțumirea din anumite activități pe care le face, poți ajuta partenerul să-și identifice punctele tari, să-și identifice lucrurile care îi plac, astfel încât să poată să prognozeze niște comportamente, să înceapă să devină activ în a se comporta în concordanță cu acele puncte tari. Înseamnă că partenerul nu-și cunoaște punctele tari și trebuie ajutat în acest sens. Fie...
Îl ajut eu?
Puteți și dumneavoastră, dar cel mai adesea acest lucru se face în cabinet, în psihoterapie, deoarece...
Știe mai bine terapeutul decât partenerul de cuplu care sunt punctele tare ale celui pe care îl iubește?
Știe terapeutul care sunt punctele tale, te ajută să le descoperi. Doar tu poți să știi și să descoperi care sunt punctele tari, în funcție de, desigur, niște criterii care fac obiectul terapiei și împreună cu comportamentele de plăcere și cu valorile, dau acea tridimensiune, tridimensional a fericirii și poți cu fiecare comportament pe care l-ai să fie consonant fie cu valorile tale, fie cu activitățile plăcute, fie cu punctele tari pe care tu l-ai.
Referitor la valori ca și pilon în fericirea personală, conform cu ceea ce spune Seligman, întreb dacă ele coincid, valorile, cu ceea ce am vorbit la începutul emisiunii, ca făcând parte din dialogul acela de formare a cuplului. Sigur. Sau dacă se schimbă și care este dinamica aceasta, dacă la un moment dat cuplul formează sau are alte valori, rescrie valorile, unul schimbă valorile, altul nu le schimbă.
Valorile nu se schimbă cu ușurință. Valorile reprezintă o dimensiune cardinală și pe o perioadă de îndelungată de timp până la sfârșitul vieții, odată formate, ele, sigur, pot fi flexibilizate. Dar
totuși, noi ne schimbăm ca persoane și la un moment dat și viziunea noastră. Putem în tinerețe, la 20 de ani, să avem niște valori și să credem că acelea sunt, dar la 50 de ani, deja să ne dăm seama că, de fapt, au fost șubrede sau superficiale și ne formăm altele, nu? Sau le construim mai solid.
Sigur că da,
solid.
Pentru că la 20 de ani acelea se numesc comportamente de plăcere, încă nu sunt valori. Ulterior devin valori și devin comportamente care ne ghidează viața. Desigur, o valoare poate să apară și la un adolescent și la... cu cât mai repede, cu atât mai bine. Iarăși, școala ar fi foarte indicat să ne încurajeze, să ne descoperim și să ne identificăm valorile, astfel încât să putem să ne ghidăm viața, pentru că după valori se ghidează parcursul nostru personal, profesional și social. De aceea este atât de important acest set de valori.
Bun, și întrebam dacă totuși unul dintre parteneri schimbă modul în care privește viața, respectiv valorile.
Dacă se produce o schimbare, trebuie văzut dacă acea schimbare s-a produs în urma unei descoperiri personale, da? Este o schimbare pozitivă, a descoperit că era într-o gândire și o structură rigidă și s-a flexibilizat și a descoperit și alte variante, dar valoarea a rămas oarecum aceeași, numai că este flexibilizată și pozitivată, sau sunt schimbări negative sau în urma unor tramure. Când cineva schimbă setul de valori, trebuie să vedem cu atenție ce a determinat acea schimbare de valori. Eu făcând ceva de dragul tău în cuplu, este mai mult o mimă, nu-mi schimbă valoarea și nu durează mult timp, ci nu face decât să încurajeze un comportament inautentic. Și atunci, desigur, apar disensiunile.
Mulțumim foarte mult pentru aceste gânduri. Dacă mai aveți un gând direct de final pentru fericirea în cuplu, afară de ceea ce am spus.
Un gând final, să fim empatici, să fim înțelegători și să fim dispuși să ne punem în papucii celuilalt, pentru că în felul ăsta o să putem să flexibilizăm ceea ce simțim și ceea ce gândim, iar comunicarea noastră cu siguranță va ajunge un consens și poate să salveze cuplul.
Mulțumim pentru prezența
invitație.
În emisiune, pentru ideile prezentate. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, vă dorim fericire autentică la nivel individual și de cuplu și, desigur, ancorare în Dumnezeu, pentru că știm că aceasta este valoarea celor care urmăresc Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Pe curând, la o întâlnire. La revedere!